Γεια και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα και εσύ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Αναστάση Στεφανάκη, πρόεδρο του οργανισμού «Τα παιδιά σώζουν ζωές», «Kids Save Lives», ο οποίος είναι διασώστης, είναι φίλος της εκπομπής, κάνει μια εξαιρετική δουλειά, αυτός και η ομάδα του, και νομίζω ότι είναι καιρός να τον ακούσουμε, γιατί έχουμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό. Καλημέρα κύριε Στεφανάκη, αγαπητέ μου Αναστάση.
Καλημέρα κυρία Κεσίδου, πάντα χαίρομαι όταν μιλάμε μαζί, γιατί πάντα βγαίνει κάτι δημιουργικό για τους ακροατές σας.
Λοιπόν, οι πρώτες βοήθειες είναι, εγώ θα σου μιλάω στον ελληνικό Αναστάση, σε νιώθω τόσο οικία και τόσο κοντινό μου άτομο που δεν μπορώ να σου μιλήσω στον πληθυντικό. Λοιπόν, το ίδιο ισχύει και για σένα. Αυτό που κάνεις είναι πάρα πολύ σημαντικό, για μένα είναι πρώτο, σε αγωγή το να μάθει κανείς να δίνει πρώτες βοήθειες, πόσο μάλλον να μάθουν να δίνουν πρώτες βοήθειες τα παιδιά, τα οποία όπως λες εσύ είναι σφουγγάρια, το κάνουν πάρα πολύ καλά, και θα ήθελα να μου πεις από την τελευταία φορά που είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε σε εκπομπή, τι έχει αλλάξει, τι κάνατε, πόσα παιδιά εκπαιδεύσατε, και να μας πεις και τι έγινε κατά τη διάρκεια της πανδημίας που είχαμε καραντίνα, αν συνεχίσατε εσείς να δουλεύετε ή αν τα παρατήσατε.
Πολύ χαίρομαι που μου κάνεις αυτή την ερώτηση. Γνωρίσαμε την πανδημία, έναν καινούριο ιό, τον COVID-19. Από τις πρώτες στιγμές που ενημερώσαμε το Υπουργείο Παιδείας ότι αναγκαστικά σταματάμε τις εκπαιδεύσεις μας, που ήδη είχαμε εκπαιδεύσει 65.000 μαθητές και εκπαιδευτικούς σε 650 περίπου σχολεία, είδαμε αυτό το πρόβλημα δημιουργικά, με αισιόδοξο τρόπο, σαν βατήρα, αν θέλετε να μιλήσουμε με αθλητικούς όρους, που θα μας πήγαινε τελικά στο επόμενο επίπεδο. Σε λίγες μόνο ημέρες αναπροσαρμόσαμε το πρόγραμμά μας, δημιουργήσαμε κατάλληλα εκπαιδευτικά βίντεο, φτιάξαμε κανάλι στο YouTube και σε λίγες μόνο ημέρες ενημερώσαμε εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας ότι από σήμερα μπορούμε πάλι να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές, τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς, αυτή τη φορά στο σπίτι τους. Κρατώντας το σπίτι έτσι όπως ήθελε το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υγείας, με δημιουργικό τρόπο μαθαίναν πλέον μικροί και μεγάλοι πώς να βοηθούν, πάλι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εκπαίδευση για να σώσουμε ζωές. Αυτή τη φορά όμως θα πρέπει να βρούμε τις ευαίσθητες ισορροπίες ανάμεσα και στη δική μας ασφάλεια, αλλά και στην εκπαίδευση και στη διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής.
Τώρα Αναστάση, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, διαδικτυακά. Πώς να κάνεις το μάθημα, έχει το παιδί ας πούμε ή αυτός που παρακολουθεί, ο γονιός και το παιδί μαζί, υποθέτω ότι βλέπουν εσένα μπροστά σε μια κάμερα με ένα πρόπλασμα να κάνεις κάρπα για παράδειγμα, έτσι. Πώς μπορεί, επειδή η επανάληψη είναι αυτή που εν πάση περιπτώσει δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να μάθει, πώς το κάνατε αυτό?
Να πούμε ότι πιστεύω έντονα ότι η χρήση τεχνολογίας μπορεί να βοηθήσει στην εκπαίδευση, αλλά ποτέ δεν θα μπορέσει να υποκαταστήσει τη βιωματική εκπαίδευση που πηγαίνουμε στα σχολεία και εκπαιδεύονται τα ίδια τα παιδιά με τα χέρια τους και παίζουν πάνω στα εκπαιδευτικά προπλάσματα.
Εσείς πώς το κάνατε αυτό δηλαδή, για πες μου.
Είναι ένα εργαλείο που το χρησιμοποιήσαμε. Δημιουργήσαμε, είπαμε, κατάλληλα εκπαιδευτικά βίντεο. Εγώ καθόμουν στο σπίτι μου και κάποιοι άλλοι εκπαιδευτές από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ούτω καθεξής. Καθόμασταν μπροστά σε ένα υπολογιστή και για 2-2,5 ώρες με κάποια διαλύματα ενδιάμεσα διδάσκαμε αρκετές θεματικές ενότητες με τη χρήση μέτρων ατομικής προστασίας. με διαδραστικό και διασκεδαστικό πολλές φορές τρόπο. Τα ίδια τα παιδιά παίζανε με μαξιλάρια ή με τους ίδιους τους ανθρώπους που ήταν στο σπίτι, κάναν κάποιες δεξιότητες την ώρα του μαθήματος. Πήρανε κάποια σημαντικά εφόδια και θα έχουν αυτά τα 60-70 σχολεία την προτεραιότητα, έτσι ώστε όταν με το καλό θα ξεκινήσουμε...
Θα πάτε δηλαδή να κάνετε βιωματική εκπαίδευση μετά στα ίδια σχολεία.
Έτσι, ήδη μάλιστα. Ξέρουμε ότι οι μαθητές επέστρεψαν με κάποιους όρους πίσω στα σχολεία. Από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα ξεκινήσει εκ νέου το μάθημά μας, ναι, θα έχουν προτεραιότητα αυτά τα παιδιά έτσι ώστε να το κάνουν και πράξη, ναι, δίπλα σε έναν εκπαιδευτή, κρατώντας φυσικά και τα μέτρα ατομικής προστασίας.
Αναστάση, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή η προεκπαίδευση, ας πούμε, η διαδικτυακή, δεν θα κάνει πιο εύκολο το βιωματικό μάθημα και μήπως είναι κάτι που πρέπει να το εφαρμόσετε ή να παραπέμπετε, ας πούμε, σε αυτά τα βιντεάκια που υπάρχουν στο YouTube, προκειμένου κάποιος να έρχεται λίγο υποψιασμένος στην εκπαίδευση?
Είναι πανέξυπνο αυτό που προτείνεις. Αυτό ακριβώς σκεφτήκαμε πριν περίπου 60 ημέρες. Δημιουργήσαμε πλέον ένα κανάλι στο YouTube το οποίο ονομάζεται Kids Save Lives, τα παιδιά σώνουν ζωές. Κάθε Κυριακή θα βγάζουμε εκπαιδευτικά βίντεο, διαγωνισμούς, με σκοπό να μπουν με έξυπνο τρόπο μέσω της σύγχρονης αυτής τηλεόρασης που μας προσφέρει αυτή τη στιγμή το YouTube και που παρακολουθούν πάρα πολύ τα παιδιά και οι έφηβοι που εκπαιδεύουμε, να βάλουμε αυτόν τον τρόπο τις πρώτες βοήθειες πλέον στα ελληνικά σπίτια. Το κάναμε, βάλαμε τις πρώτες βοήθειες στα ελληνικά σχολεία, τώρα να μπουν οι πρώτες βοήθειες και σε όλα τα ελληνικά σπίτια.
Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Πες μου λιγάκι τώρα, πόσους έχετε εκπαιδεύσει μέχρι τώρα?
Με το βιωματικό Ελλάδα, τρόπο έχουμε, ναι, εκπαιδεύσει μόνο την τελευταία τριετία. Ναι. Οι εθελοντές εκπαιδευτές μας είναι πολύ εργατικοί και πραγματικά αισθανόμαστε περήφανοι για τον κάθε ένα από αυτούς τους 836 ανθρώπους που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από 62.000 μαθητές μέσα από αυτό το εγκεκριμένο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Σε συνεργασία φυσικά, είπαμε, Kids Save Lives, ανθρωπιστικός οργανισμός. Θα πρέπει να αναφέρουμε όμως και την Ελληνική Εταιρεία Επίγουσης Προνοσοκομιακής Φροντίδας. Ναι. Ο πρόεδρος είναι και ο κοινός μας φίλος, ο Κώστας Φουρτούνη.
Ναι, και μάλιστα είχαμε την ημέρα, την Παγκόσμια Μέρα, νομίζω ότι ήταν πριν από δύο Σάββατα, είχαμε την Βαρβάρα, την Φιντανίδου.
Η εξαιρετική, ναι, συνεργάτης μας, η σύζυγος του Κώστα Φουρτούνη, ναι, η οποία στο πρόγραμμα...
Είναι μεταδοτικό αυτό με τις πρώτες βοήθειες.
Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Νομίζω ότι όταν μαθαίνεις πρώτες βοήθειες, είναι μια πολύ ευχάριστη αλλαγή στην κοινωνία, γιατί πλέον ο κόσμος θέλει να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του.
Και θέλεις να το δώσεις παραπάνω. Θέλεις να κάνει ομόκεντρους κύκλους και να μειούνται όσο γίνεται περισσότεροι. Λοιπόν, 62.000 μαθητές. Πολύ σημαντικός
πλέον
αριθμός.
Πλέον έχουμε ξεπεράσει και τις 70.000 με αυτό το νέο τρόπο εκπαίδευσης που χρησιμοποιήσαμε εις όφελος των πρώτων βοηθειών και των συνανθρώπων μας. Έχουμε ξεπεράσει 700.000 και τα 700 ελληνικά σχολεία.
Αναστάση, επαφές με το Υπουργείο Παιδείας έχετε? Δηλαδή, βέβαια, θέλω να πω, βέβαια, θα μπορούσε να μπει στο μάθημα της αγωγής υγείας, που δεν έχουμε βέβαια μάθημα, αλλά να μπει αυτό σαν μάθημα.
Σου έχω νέα, ευχάριστα νέα.
Για πες μου.
Από το 2016 το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας αγκάλιασε το πρόγραμμα αυτό, το νέο πρόγραμμα πρώτων βοηθειών. Μας έδωσε έγκριση για όλα τα σχολεία της χώρας. Αυτό όμως δεν θα αρκούσε για να εκπαιδεύσουμε τουλάχιστον το 10-15% του όλου του πληθυσμού της χώρας για να φέρουμε ουσιαστικά αποτελέσματα. Σκοπός μας από την αρχή ήταν να δημιουργηθεί αυτό το μάθημα πρώτων βοηθειών που αναφέρεις και εσύ, να θεσμοθετηθεί δηλαδή και να μπει στο ρολόγιο πρόγραμμα. Τι κάναμε? Καταθέσαμε ένα νομοσχέδιο στην Υπουργό Παιδείας, στην κυρία Κεραμέως, η οποία κάνει τρομερό αγώνα εν ώψη αυτής της νέας πανδημίας που εμφανίστηκε. Της καταθέσαμε ένα νομοσχέδιο με σκοπό να ψηφιστεί στη Βουλή των Ελλήνων επιτέλους ένα νέο μάθημα πρώτων βοηθειών.
Για να δούμε.
Από την πρώτη στιγμή η κυρία Κεραμέως μας είπε ότι δεν χρειάζεται να μας πείσετε για τίποτα, σας ξέρουμε και θέλουμε να βάλουμε αυτό το μάθημα πρώτων βοηθειών και ξέρουμε ότι σε λίγους μήνες θα ξεκινήσει ένα εργαστήριο δεξιοτήτων, το οποίο φυσικά θα ονομάζεται τα παιδιά σών ζωές, όπου σιγά σιγά εκπαιδευτικοί θα ξεκινούν, κατάλληλα πιστοποιημένοι, εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί, θα εκπαιδεύουν πλέον μαθητές στα ελληνικά σχολεία με την καθοδήγηση τη δική μας.
Να το δω να συμβαίνει, να το δω να συμβαίνει, γιατί κρατάω μικρό καλάθι, Αναστάση, γιατί πάρα πολλά χρόνια, όπως ξέρεις, Και η εκπομπή υγεία της ΕΡΤ3, η τηλεοπτική, από το 2000 ακόμα έκανε ένα βίντεο πρώτο βοηθειών και ήταν και το πρώτο στη χώρα, το οποίο πήγε σε όλα τα σχολεία του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης προκειμένου να εκπαιδευτούν οι δάσκαλοι, έστω και έτσι. Αλλά ξέρεις, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, Αναστάση, τώρα κάτι άλλο. Υπάρχει μία μελέτη η οποία να μας λέει αν ο καθένας, ο κάθε πολίτης ξέρει να δίνει πρώτες βοήθειες, τι θα είχαμε σε κέρδος από ανθρώπινες ζωές, τι θα κερδίζαμε σε σχέση με τις αναπηρίες, με την απώλεια ζωής, με όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει μία τέτοια μελέτη για το τι γλιτώνουμε?
Υπάρχουν συγκινητικές μελέτες σε εθνικό επίπεδο, όπου ξεκίνησε το πρόγραμμα εκπαίδευσης παιδιών στα σχολεία, δεκαπλασιάστηκε ο αριθμός των ανθρώπων που ήταν δίπλα σε ένα θύμα καρδιακής ανακοπής, που πήγαιναν πλέον κοντά να βοηθήσουν και να ξεκινούσαν θωρακικές συμπιέσεις με τα δυο τους χέρια. Και άκουμε προσοχή αυτό που θα σου πω, τριπλασιάστηκε ο αριθμός των ανθρώπων που πεθαίναν και επέστρεφαν στη ζωή. Έφευγαν από τη ζωή. Και χάρη σε αυτό το πρόγραμμα εκπαίδευσης παιδιών στη Δανία, στη Γερμανία και σιγά σιγά το βλέπουμε να γίνεται και στην Ελλάδα, άνθρωποι επιστρέφουν πίσω στη ζωή. Γιατί είναι σφουγγάρια τα παιδιά, γιατί με ενθουσιασμό πηγαίνουν πίσω στα σπίτια τους. Και είναι η πρώτη φορά που ενήλικοι άνθρωποι ενδιαφέρονται με πολύ έντονο τρόπο να μάθουν να σώσουν ζωές. Μπορώ να σου πω ότι τα πέτρινα χρόνια πίσω το 2009-2010 δεν ερχόντουσαν οι ενήλικοι, παρόλο που τους λέγαμε «Ελάτε, θα σας εκπαιδεύσουμε δωρεάν, εμείς θα βάλουμε τα καύσιμα, θα έρθουμε στην κοινότητά σας, να σας εκπαιδεύσουμε δωρεάν με ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει παγκοσμίως σε θέματα εκπαίδευσης».
Γιατί επικαιροποιούνται αυτά συνεχώς.
Και δεν ερχόντουσαν.
Ναι.
Και τώρα είναι η πρώτη φορά που μας ζητούν έντονα πλέον οι ενήλικοι να τους εκπαιδεύσουμε, και αυτό οφείλεται φυσικά χάρη στην φρέσκια αυτή
διάθεση που υπάρχει και κουλτούρα που άρχισε να δημιουργείται.
Φέρνουν αυτά τα παιδιά και οι έφηβοι.
Λοιπόν,
κάτι αλλάζει στην Ελλάδα.
Από πόσο χρονών αρχίζουν να κάνουν εκπαίδευση, κάνετε εκπαίδευση τα παιδιά?
Με το πρόγραμμα Kids Save Lives εκπαιδεύουν παιδιά δημοτικό, γυμνασίου και ηλικίου.
Και από την πρώτη άνω των 10 ετών.
Άνω των 10 ετών, αλλά σου έχω και πάλι νέα.
Ναι, αλλά αυτός ο πεντάχρονος Αύγουστος ποιος είναι που είναι εκπαιδευτής?
Σε βρίσκω πολύ ενημερωμένη. Ο πεντάχρονος Αύγουστος είναι εξαίρεση του κανόνα.
Για να ακούσουμε γι' αυτόν τον πεντάχρονο, μαμά, τον διασώστη.
Έχει η μαμά την Ρένα Θωμαϊδού, η οποία είναι εκπαιδεύτρια του Kids Save Lives και της ΕΕΦ, η οποία... Τα παιδιά ξέρουμε, θα το λέμε συνεχώς, ότι είναι μιμητές. Ό,τι δουν στους γονείς τους, το κάνουν και αυτοί. Είδε παραδείγματος χάρη τη μαμά του να εκπαιδεύει και με πολύ εύκολο τρόπο κάτσα μια μέρα και εκπαίδευσε εμένα μπροστά στην κάμερα.
Και το έκανε καλά.
Ήταν τέλειος, παρόλο που είναι 5 ετών. Ξέρουμε ότι δεν εκπαιδεύουμε αυτές τις ηλικιακές ομάδες. Είπαμε πριν όμως ότι το πρόβλημα του κορονοϊού το είδαμε δημιουργικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει μια πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ένα πρόγραμμα που θα το τρέξουμε σε συνδιοργάνωση μαζί με κάποια πανεπιστήμια και με κάποια εθνικά συμβούλια ζωγών της Ευρώπης. Προτείνουμε για πρώτη φορά να δημιουργηθεί ένα νέο πρόγραμμα, ένα νέο εκπαιδευτικό εργαλείο με σκοπό να προεκπαιδεύουν μικρά παιδιά 5 έως 10 ετών.
Μια χαρά θα τα πάνε. Αυτά γεννιούνται με το τάμπλετ στο χέρι και ξέρουν και κάνουν ένα σωρό πράγματα. Δεν θα μάθουν. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω. Έτσι είναι. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, Αναστάση, αν μέσα στα μαθήματα, πέρα από την κάρπα των πρώτων βοηθειών, είναι η εξαγωγή ξένου σώματος, ο πνιγμός από ξένο σώμα, αν μπορούν τα παιδιά αυτήν την επίγουσα κατάσταση να την αντιμετωπίσουν. Και μετά θέλω να σε ρωτήσω, επειδή στις ειδήσεις αυτής της εβδομάδας διάβασα ότι μία οχιά δάγκωσε ένα 11χρονο αγοράκι σε μία παιδική χαρά στη Φθιώτιδα, και έχουμε περιστατικά και με δαγκώματα φιδιών και έχουμε και περιστατικά με μέλισσες και με σφίκες, αν είναι ένα πεδίο το οποίο μπορούν να το προσεγγίσουν τα παιδιά και σε αυτό το επίπεδο με αυτές τις απειλές.
Σε... Να πούμε πρώτα ότι οι πρώτες βοήθειες είναι ένα τεράστιο πεδίο. Ό,τι μπορεί να πάθει ο άνθρωπος, υπάρχουν και οι πρώτες βοήθειες για τους πρώτους παρευρισκόμενους, ναι, που μπορούν να βοηθήσουν. Ξεχωρίσαμε για το μάθημα Kids Save Lives 8 σημαντικές θεματικές ενότητες.
Θέλεις να μας τις πεις. Ναι.
Είναι η αξιολόγηση ενός θύματος το οποίο έχει καταρρεύσει, ναι, το πώς να καλούμε το 166 και τι ακριβώς είναι το 112 που δεν γνωρίζουμε ακόμη στην Ελλάδα,
ναι,
το πώς να κάνουμε θωρακικές EBS, αυτή τη λέξη κάρπα, καρδιοπνευμονική, ναι, αναζωογόνηση, πώς να χρησιμοποιούμε με ασφάλεια τους απεινωτές, που εδώ πέρα υπάρχει κάτι πολύ φρέσκο στην Ελλάδα, παρόλο που αυτά τα μηχανήματα υπάρχουν εδώ και δεκάδες χρόνια για χρήση, κυρίως από απλούς πολίτες, γι' αυτό και πρέπει να μπαίνουν σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο. Ξεκίνησαν σχολεία και κοινότητες να βάζουν σοριδών πλέον απεινωτές μετά τα μαθήματά μας. Ένα άγνωστο μέχρι τώρα μηχάνημα για την Ελλάδα, και γι' αυτό και είμαστε η τελευταία χώρα της Ευρώπης στην αναζωογόνηση θυμάτων καρδιακής ανακοπής. Και τι άλλο τους μαθαίνουμε? Πώς να βοηθούν ανέστητους ανθρώπους. Πώς να αντιμετωπίζουν θύματα πνιγμονής από ξένο σώμα. Mm-hmm. Ακούμε κάθε εβδομάδα δίχρονο παιδάκι πνίγει από ξένο σώμα σε ένα παιδικό σταθμό και έχασε τελικά τη ζωή του. Δεκάχρονος μικρούλης πνίγει από ένα κομμάτι λουκάνικο ξημερώματος στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Και ούτω καθεξής. Υπάρχει και η άλλη Ελλάδα, η όρθια Ελλάδα. Τι εννοώ με αυτό? Ότι ήδη 12 άνθρωποι σώθηκαν από πνιγμονία από ξένο σώμα. Είναι 8 παιδιά και 4 ενήλικοι που πνιγόντουσαν. Αυτοί που τους έσουν δεν ήταν επαγγελματίες υγείας. Ήταν έφηβοι μαθητές από την Ήβρο, από την Πάρο, από την Αλεξάνδρα Θεσσαλονίκης. Ήταν εκπαιδευτικοί, ήταν δάσκαλοι, ήταν εθελοντές εκπαιδευτές μας, γονείς. Αρχίζει και αλλάζει, δηλαδή ξέρουμε ότι η εκπαίδευση είναι αλλαγή στην οτροπία. Φέρνει αποτελέσματα αυτό το μάθημα πρώτων βοηθειών. Τι άλλο μαθαίνουμε? Έρχεται το καλοκαίρι. Είμαστε μία από τις πρώτες χώρες της Ευρώπης που άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ατελείωτες στις ελληνικές παραλίες επειδή πνίγονται από νερό. Τους μαθαίνουν πώς να βοηθήσουν θύματα πνιγμού από νερό. Και στο τέλος έχουμε μια ξεχωριστή διαφορετική θεματική ενότητα και τους μιλάμε για το τραύμα. Mm-hmm. Έπρεπε τα παιδιά να μάθουν ότι το τραύμα είναι η κύρια αιτία θανάτου στην ηλικιακή τους ομάδα. Είναι η κύρια αιτία θανάτου από την ηλικία του 1 έως την ηλικία των 44. Το τραύμα ποτέ δεν θα φύγει από τη ζωή μας σαν κίνδυνος. Πάλι και μετά το 45 υπάρχει εκεί πέρα στην πρώτη τριάδα μαζί με τον καρκίνο και τις καρδιακές παθήσεις. Και ξέρουμε κάτι μέσα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι τα παιδιά μέχρι 14 ετών χάνουν στο 40% τη ζωή τους από τραύμα και το ασύλληπτο 80% των εφήβων και των νέων ανθρώπων αυτή τη στιγμή χάνουν τη ζωή τους από τραύμα. Πρέπει τα παιδιά μας να το μάθουν αυτό και να αρχίσουν, είναι πανέξυπνα, να αρχίσουν να σκέφτονται με πρόληψη.
Πώς θα γίνει να γίνει υποχρεωτικό όλο αυτό το πράγμα για όλο τον πληθυσμό, Αναστάση? Αυτό πρέπει... το σκέφτομαι συνέχεια, δηλαδή να υπάρχει ένα απαγορευτικό, δεν ξέρεις, να ξεπνίγεις έναν άνθρωπο. Δεν παίρνεις δίπλωμα οδήγησης, για παράδειγμα. Ή δεν κάνεις κάτι που, το οποίο δεν είναι με την έννοια του ντε και καλά μάθετο, δεν είναι κάτι στο οποίο άλλος θα αντιδράσει. Απλώς πρέπει να μπει μία δυσκολία σε κάτι για να φωτιστεί αυτή η υπέροχη πράξη που λέγεται «δίνω πρώτες βοήθειες». Θέλω να πω ότι δεν θα αντιδράσει κανείς, δεν θα πει κανείς γιατί με βάλαν με το ζόρι και επαφίεται στη βούλησή μου να μάθω ή να μην μάθω. Νομίζω ότι αν μπει ένα εμπόδιο, ένα σταμάτημα, ένα λεπτό, και πει στον άλλον, βρε παιδάκι μου, δεν θα πάρεις το δίπλωμα της οδήγησης άμα δεν μάθεις να... τρία πράγματα, κανένας δεν θα αντιδράσει. Λέω τώρα εγώ. Πρέπει να βρεθεί ένας έξυπνος τρόπος, δηλαδή.
Υπάρχουν έξυπνοι τρόποι και τον ένα τον ανέφερες. Εάν πούμε όπως τη Βουλγαρία, την Αυστρία, τη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ότι για να πάρεις αυτό το ευρωπαϊκό δίπλωμα, για να πάρεις αυτό το δίπλωμα οδήγησης, θα πρέπει να πάρεις ένα πτυχίο μέσα από έναν ευρωπαϊκό οργανισμό με ελάχιστα ευρώ, να πάρεις ένα πτυχίο πρώτων βοηθειών. 6 ώρες μόνο χρειάζεται αυτό για να πάρεις όλα αυτά να πιστοποιηθείς και όλα αυτά από ένα ευρωπαϊκό οργανισμό. Το προσφέρει αυτό το Kids Save Lives και η Ελληνική Εταιρεία Επίγουσης Προνοσοκομιακής Φροντίδας, πάλι από εθελοντές εκπαιδευτές. Εάν τους πούμε ότι θα το πάρεις το δίπλωμα μόνο εφόσον μου φέρεις αυτό το πτυχίο πρώτων βοηθειών, θα αλλάξει κουλτούρα η χώρα.
Αυτό
μας
είναι, αυτό πρέπει φυσικά να προσπαθήσετε ίσως, Αναστάση, και εμείς θα είμαστε από κοντά. Θέλω να πω, αυτές οι χώρες που ανέφερες το εφαρμόζουν, αυτό που είπαμε πριν.
Το εφαρμόζουν εδώ και πολλά χρόνια.
Μάλιστα.
Μου λένε παραδείγματος χάρη στην γενή μου από τη Γερμανία ότι εγώ αναγκάστηκα πριν 40 χρόνια να εκπαιδευτώ μέσα από τη δουλειά μου παραδείγματος χάρη στις πρώτες βοήθειες. Πρέπει να πάμε λίγο προς τα εκεί. Πώς κάνω παραδείγματος χάρη με το τσιγάρο. Ξέρουμε ότι το να καπνίζω είναι ευχάριστο, μου αρέσει, αλλά δεν πρέπει να κάνω παράλληλα κακό στο διπλανό μου που εισπνέει αυτόν τον καπνό. Και σιγά σιγά άλλαξε η κουλτούρα η χώρα μας και πλέον βλέπεις ότι μέσα στις καφετέρες δεν καπνίζουμε, το αποδεχτήκαμε.
Ναι.
Άρα λοιπόν, μαθήματα στα ελληνικά σχολεία για τις πρώτες βοήθειες, ένα δίπλωμα που μετά από ένα πτυχίο πρώτων βοηθειών, ένα δίπλωμα οδήγηση θα μπορούμε να το πάρουμε. Υπάρχουν τέτοιες... Υπάρχουν τέτοια κόλπα που θα τα αναγνωρίσουν αύριο μεθαύριο και οι ίδιοι, ότι έπρεπε να περάσουμε σε αυτά τα κόλπα για να εκπαιδευτεί όλοι οι Έλληνες.
Και το πιο συγκινητικό από όλα, το πιο συγκινητικό από όλα είναι ότι μαθαίνεις για να σώσεις τον άλλο. Εκπαιδεύεσαι στην αλληλεγγύη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ηθικό και κοινωνικό επίπεδο. Και πραγματικά είναι μια αγωγή η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με την υγεία, έχει να κάνει και με άλλα επίπεδα, τέλος πάντων, δραστηριότητα.
Θα έλεγα με την κουλτούρα
μας. Ναι, ναι, ναι.
Θα έλεγα με την κουλτούρα μας. Π.χ. ακούμε συνεχώς για το bullying.
Ναι.
Bullying υπήρχε παλιότερο. Εγώ ήμουν ένα λεπτό αγόρι από μια οικογένεια που τα βγάζαμε πέρα δύσκολα. Έχω υποστεί bullying όπως και οι γονείς μας και όλοι. Okay. Τώρα τελευταία γίνεται μεγάλος αγώνας για την καταπολέμηση του bullying. Έχει σκεφτεί ότι ένα μάθημα πρώτων βοηθειών, το να μάθω δηλαδή να βοηθάω το διπλανό μου όταν έχει αυτός ανάγκη, έρχεται και αντιμετωπίζει ίσως με ένα πολύ έξυπνο τρόπο το bullying. Να μάθω δηλαδή να κάνω καλό στο διπλανό μου και όχι να του κάνω κακό όταν τον βρίσκω αδύναμο.
Ναι, ναι. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Αναστάση, επειδή πρέπει να κλείσουμε, πες μου τι σκοπεύετε για το καλοκαίρι, που μπορεί να σας βρει ο κόσμος, και εμείς εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε.
Επειδή εκπαιδεύουμε κυρίως νέους ανθρώπους, έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ τα social media, Facebook, Instagram, YouTube. Μπορούν συνεχώς να βλέπουν εκεί πέρα εκπαιδευτικά βίντεο, να μας στέλνουν τις ερωτήσεις τους και κάποια στιγμή θα βρεθούμε κοντά τους να τους εκπαιδεύσουμε όταν με το καλό αρχίσει να επιστρέφει. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει ποτέ η καθημερινότητα έτσι όπως τη θυμόμαστε. Θα πρέπει να συμβαστούμε με αυτή την ιδέα.
Θα επιστρέψει. Κάποια στιγμή θα επιστρέψει.
Προστασίας.
Ωραία. Ωραία λοιπόν. Μέσα από τα social media, Αναστάση, εμείς τα λέμε οπωσδήποτε κάθε φορά που ανοίγει η έκθεση, γιατί στο περίπτερό μας της ΕΡΤ που έχουμε μέσα στη Διεθνή Έκθεση έρχεστε και κάνετε εκπαίδευση. Οπότε μπορεί να τα πούμε και στη διάρκεια του καλοκαιριού. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σε συγχαρώ για άλλη μια φορά και σένα και τους συνεκπαιδευτές από καρδιάς. Σε ευχαριστώ πολύ, Αναστάση.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνέχισε τον αγώνα σου που κρατάει ήδη 20 χρόνια.
Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.